Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Sveti oče dopoldne daroval krizmeno mašo in govoril o svetosti duhovništva. V letu duhovnikov bo dobrodelna organizacija Pomoč cerkvi v potrebi posebej pozorna na potrebe duhovnikov. Duhovnik je priča Kristusovega vstajenja.
Papež Benedikt XVI. Je danes dopoldne v Baziliki svetega Petra daroval krizmeno mašo skupaj s kardinali, škofi in duhovniki, ki so med evharističnim bogoslužjem obnovili duhovniške zaobljube.
Desidero far prevenire questi santi oli in segno di profonda comunione e di vicinanza spirituale.
Med sveto mašo je papež blagoslovil olje, del katerega bodo odnesli v italijansko pokrajino Abruzzo, ki jo je v ponedeljek močno prizadel potres. Z blagoslovljenim oljem želi sveti oče vsem prizadetim v potresu izkazati svojo duhovno bližino. Včeraj pa je na splošni audienci tudi napovedal svoj obisk potresnega območja.
Signore chiede la nostra santificazione, la santificazione, la consacrazione nella verità.
V homiliji se papež osredotočil na odlomek iz Janezovega evangelija, kjer Jezus pravi: Posveti jih v resnici, tvoja beseda je resnica. Kakor si mene poslal na svet, sem tudi jaz njih poslal v svet in zanje se posvečujem, da bi bili tudi oni posvečeni v resnici. Papež se je posebej zaustavil pri Jezusovih besedah, zanje se posvečujem, ter pojasnil izraze biti svet in biti posvečen. Medtem ko biti svet opisuje predvsem Božjo naravo, kajti Bog je edini zares sveti, pa izraz posvetiti nekaj ali nekoga pomeni vzeti iz sveta in dati živemu Bogu. Ta stvar ali oseba tako ne pripada več nam in niti sama sebi, ampak je potopljena v Boga. Odpovedati se nečemu in to dati Bogu pomeni tudi žrtvovati, je dejal papež, na to pa pokazal na posvečenost kot bistvo duhovništva, se gre za prenos lastništva. Duhovnik s tem, ko odstrani svetne vezi in se preda Bogu, postane zadolžen za druge in je na razpolago vsakemu. Tako je tudi Jezus z besedami zanje se posvečujem postal duhovnik in žrtev, za nas se je izročil Bogu, je dejal Benedikt XVI.
Consacrali nella verità, ciò vuol dire dunque nel più profondo, rendili una cosa sola con me, Cristo.
V nadaljevanju je opozoril na Jezusove besede, posveti jih v resnici in jaz sem resnica, s katerimi Jezus želi, da apostoli postanejo eno z njim, s Kristusom. Jezus sam je namreč edini duhovnik nove zaveze, kar pomeni, da se duhovništvo njegovih učencev lahko uresničile v odeleženosti v Jezusovem duhovništvu. Biti duhovnik pomeni biti na nov način združen s Kristusom, združitev s Kristusom pa kliče k odpovedi. Pomeni ne vsiljevati svoje lastne volje, ne hoteti postati nekdo drug, temveč se predati njemu, kakorkoli in kadarkoli nas hoče uporabiti. Kakor pravi sveti Pavel, ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni. V nadaljevanju je Benedikt XVI. Tudi izpostavil pomen molitve, ki je nujno potrebna, da bi se duhovnik potopil v resnico, v Kristusa, ter spoznal njegov način bivanja, razmišljanja in delovanja.
Celebrare l'Eucaristia vuol dire pregare.
Poudaril pa je tudi pomen Evharistije, v kateri se duhovnik uči moliti s cerkvijo. Benedikt XVI. Je na koncu homilije še dejal, da pogrezniti se v Božjo resnico in v njegovo svetost pomeni spoznati, da resnica daje tudi določene zahteve. Pogrezniti se v njega pomeni pogrezniti se v njegovo dobroto in resnično ljubezen. Resnična ljubezen pa ni nikoli poceni, je še dejal sveti oče.
Joaquin Allende, predsednik dobrodelne organizacije Pomoč cerkvi v potrebi, se zahvaljuje papežu Benediktu XVI. Za razglasitev leta duhovnikov. Strani svoje organizacije pa je tudi izrazil podporo vsem duhovnim poklicem. V svoji zahvali je papežu med drugim zapisal: Sveti oče, v tem letu posvečenem duhovnikom želimo podpreti vas in vse duhovnike po svetu. Spremljamo vas skozi naše molitve, naša življenja in naše delo. Leto duhovnikov, ki ga je razglasil sveti oče, se bo začelo 19. junija letos in se končalo 19. junija prihodnje leto. Njegova tema je Zvestoba Kristusa, zvestoba duhovnika. Predsednik organizacije Pomoč cerkvi v potrebi je izrazil upanje, da bi bilo to leto čas za zahvalo za duhovnike in njihovo poklicanost. In hkrati tudi čas za novo odkritje duhovniške identitete, ne samo strani duhovnikov samih, ampak strani celotne cerkve. Po njegovem mnenju bo to prav posebna priložnost, ki bo duhovnikom pomagala ponovno odkriti lepoto njihovega poklica in v njihovo duhovništvo unesla novo vero. Allende je trdil, da duhovniki v svojem poklicu niso nikoli sami, saj vsak od njih živi v bistveni navezi s Kristusom. Z njim delijo vse, vse njegove zaklade, pa tudi njegovo osamljenost in njegovo darovanje za odkupitev sveta. Ob tem je spomnil na tisoče duhovnikov po vsem svetu, ki delijo revščino z revnimi, posebej še v sedanji gospodarski krizi. Spomnil pa se je tudi tistih, ki so preganjeni, ogroženi in jim je odzeta svoboda v njihovi veri. Organizacija Pomoč cerkvi v potrebi si prizadeva spremljati duhovnike na vseh celinah. Allende pravi, da moli za to, da bi tudi laiki lahko ponovno odkrili dar duhovništva in spoznali njegov zaklad, ter preko svojih duhovnikov prišli do Božjega srca. Pastoralne službe brez duhovnikov ni, pravi predsednik in dodaja, da bi bilo dobro, da bi bil vsak duhovnik spoštovan kot najpomembnejši človek na zemlji, ki kot drugi Kristus nosi življenje cerkve v svojih rokah. Preko karizme ustanovitelja organizacije Pomoč cerkvi v potrebi Veren Frida van Štratna je organizacija globoko prepojena z duhovniškim značajem cerkve, pravi predsednik in pojasnjuje, da je ustanovitelj razumel, da v pastoralni skrbi lahko resnično olajšamo človeško trpljenje edino le tako, če kot organizacija delujemo skupaj z in za duhovnike. Kristus je veliko tvegal, ko je zaupal tako sveto in občutljivo nalogo v človeške roke, meni Allende in zaključuje, da smo v bližajočem letu duhovnikov vsi povabljeni, da ponovno odkrijemo in prečistimo vizijo duhovnega poklica.
Na Veliki četrtek, prvi dan velikonočnega tridnevja, se kristjani poglabljamo v vsebino dveh zakramentov, dveh svetih danosti, duhovništvo in evharistijo. Duhovništvo je v vseh kulturah posebna služba, ki prebuja čut za sveto, goji sveto v ljudeh in jim pomaga, da se poglabljajo v svete razsežnosti osebnega življenja in življenja kot takega. V Izraelu je bila duhovniška služba zaupana nekaterim možem iz judovskega rodu, ki so bili posebej zadolženi za opravljanje bogoslužja in za ohranjanje zavesti, da je Izrael izvoljeno ljudstvo, ki ima posebno poslanstvo v celotnem človeštvu. V judovstvu duhovniki še danes skrbijo, da zavest o poslanstvu izvoljenega ljudstva ali kot sami pravijo večnega Izraela trajno osmišljajo celotno življenje Izraela in vsakega juda osebno. Vsekakor pa je duhovniška služba v Izraelu bistveno vezana na vsebino in obseg zaveze, ki jo je Bog na Sinaju sklenil z Mojzesom in z izvoljenim ljudstvom, ki ima med drugim tudi poslanstvo, da Božje ime ponese med narode. Tako lahko rečemo, da je duhovništvo v Izraelu v bistvu v službi sklenjene zaveze med Bogom in izvoljenim ljudstvom. Jezus Kristus, Božji sin in večni duhovnik, pa je vzpostavil ne le novo zavezo med njim in očetom, ampak tudi novo duhovništvo, ker je on, Bog in človek, spravil z očetom vse človeštvo in vsakega človeka osebno in vsem pridobil Božje posinavljanje. Bistvo nove zaveze ni več pretežno pravne narave, ampak je bistveno vezano na polnost razodetja v Jezusu Kristusu in na Jezusovo duhovniško žrtev, to je učlovečenje, trpljenje in smrt za vse človeštvo, kar vse je dobilo pravo vsebino v Gospodovem vstajenju. Zato je duhovništvo v novi zavezi predvsem biti izbrana priča Jezusa Kristusa in njegovega vstajenja, biti drugi Kristus, ki v zgodovinskem času vrši večno delo odrešenja in tako čas in dnevno dogajanje spreminja v večnost in vsemu daje trajno vrednost. Novozavezni duhovnik je po svoji duhovniški službi poklican, da je v najtežjih in najbolj zapletenih življenjskih okoliščinah priča Gospodovega vstajenja, ki ljudem kaže moč vstalega Kristusa in kako bi vstali Kristus deloval v danih okoliščinah. Kadar ta temeljna razsežnost duhovništva ni dovolj v zavesti posameznega duhovnika, duhovništvo ni skazovanje moči vstajenja, ker ne izžareva svojega bistva biti v službi vstalega Gospoda.
Tisoč članov krščanskih gibanj iz različnih cerkva se je konec minulega tedna sestalo v Logatcu na prvem srečanju skupnosti Skupaj za Evropo. Ne gre za organizacijo ali nov ustroj, pač pa za skupnost gibanj in skupnosti različnih cerkva, ki temelji na evangeljski medsebojni ljubezni. Namen srečanja je bil prevzeti odgovornost za izzive današnje Evrope, predvsem pa za prizadevanje za močno družbeno povezanost v kulturni večplastnosti. Različnost namreč po njihovem prepričanju predstavlja veliko bogatstvo in ne razlog za strah ali ločitev, ter lahko postane tudi znamenje upanja. Udeleženci so se zbrali z željo, da bi dali nov zagon družbenemu, političnemu in kulturnemu življenju, saj čutijo odgovornost za evropsko družbo. Člani teh krščanskih gibanj si prizadevajo za mir in edinost, ki sta temelj današnje Evrope in želijo skupaj Evropi in svetu spregovoriti o evangeliju življenja in miru. To je bilo le prvo v nizu številnih srečanj, ki bodo sledila. 25. aprila se bodo člani krščanskih gibanj zbrali na Madžarskem, 9. maja v Belgiji, 16. maja v Franciji in na Slovaškem, 29. avgusta na Irskem, septembra v Italiji in novembra v Nemčiji. Letos bodo podobna srečanja gostile še Portugalska, Avstrija, Hrvaška in Rusija, a datumi teh srečanj še niso znani. Kot je v uvodnem nagovoru poudaril vodja odbora za gibanja Janez Cerkovnik, želijo srečanja dati nov zagon družbenemu, političnemu in kulturnemu življenju. V času, ko se širijo paraliza, tema in prava pravcata kultura smrti, želijo svetlo luč evangelija vnašati v različna področja družbe in priklicati Evropo k življenju. Osrednji del srečanja v Logatcu je bil pogovor o nekaterih pogledih na življenje, v katerih je izražena vitalnost gibanj in skupnosti. Zavzeli so se za ljubezen in življenje, družino in zakon, ohranjanje stvarstva, pravično gospodarstvo, za solidarnost z revnimi, mir in spravo ter za odgovornost do družbe in kulture. Udeleženci so na to lahko prisluhnili izkušnjam 18 slovenskih gibanj, kot so Pot, Skupnost Emanuel, Vera in in luč, družina in življenje ter druga. Slovesno somaševanje je s 13 duhovniki vodil novomeški škof monsignor Andrej Glavan, ki je v homiliji najprej govoril o zgodovini dosedanjih srečanj, gibanj in skupnosti, nato pa o zauzemanju za bogatstvo, karizem in občestvene duhovnosti papeža Janeza Pavla II., pa tudi o njegovem poudarjanju nove evangelizacije. Prvo srečanje večkrščanskih gibanj, ki pomeni pomembno prelomnico, je bilo srečanje v Vatikanu na Trgu svetega Petra leta 1998, ki ga je prvič v zgodovini sklical papež Janez Pavel II. Po tem dogodku se je rodil nov tok medsebojnih odnosov, takšno povezovanje gibanj in skupnosti v občestvo pa je pripeljalo do svečane zaveze medsebojne ljubezni leta 2001 v Minhnu, ter nato do dveh kongresov skupaj za Evropo v Stuttgartu. Prvo srečanje evropskih gibanj in skupnosti je bilo 8. maja leta 2004, nekaj dni po vstopu 10 novih držav v Evropsko unijo, med njimi tudi Slovenije. Namen tega srečanja je bil novi Evropi, ki bo zedinjena v različnosti, dati dušo, da bi ta kontinent uresničil svojo poklicanost k miru in edinosti med narodi. Na drugem srečanju leta 2007 je sodelovalo že več kot 240 gibanj in skupnosti različnih krščanskih cerkva, da bi skupnim pričevanjem pokazali krščansko dušo Evrope.
Škof Miguel Sabreos, predsednik Perujske škofovske konference, je povabil oblastnike, politike in vse vplivne državljane, naj velikem tednu premišljujejo, kako velikonočna skrivnost združuje državljane in kaj naj država stori več in bolje za tiste, ki so v največjih stiskah. V življenju so trenutki, ko je potrebno na vseh ravneh razmišljati in snovati boljše rešitve, pravi v pismu predsednik Perujske škofovske konference, zato meni, da je povabilo potrebno razumeti tudi kot poziv k večji edinosti. Nadškof in kardinal Trujillo, pravi v pismu predsednik perujskih škofov, posebej naglaša, da je spominjanje na Jezusovo življenje, trpljenje, smrt in ustajenje potrebno, da se ljudstvo spravi z Bogom in med seboj. Poglabljati se v svoj svet, da bi se srečali z Gospodom, je zelo koristno, saj je notranji svet Perujcev prežet s krščanskim sporočilom in ga izraža v bogoslužju in tolikih drugih običajih, kar vse tvori pomembno dediščino za deželo. Perujsko ljudstvo je katoliško, goreče in pobožno, še piše predsednik perujskih škofov, zato so velikonočni prazniki pravi trenutek, da nas bolj približajo Bogu.
Gospod Jezus, nedolžen si bil obtožen, pravičen si bil sojen, svet si bil obsojen. Ti, luč, si bil ugasnjen, ti, kralj, si bil pribit na križ, ti, življenje, si šel v smrt, ti, mrlič, si vstal v življenje, ker si Božji sin. Mi te častimo, Gospod Jezus, mi te kličemo, Gospod Jezus, usmili se nas, nas vseh.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.